cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Imam pravo na grešku i sveta tajna pokajanja, koje je održao profesor dr. Danilo Mihajlović, docent na Katedri za biblistiku Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve Univerziteta u Beogradu, teolog i psihoterapeut u organizaciji Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i fondacije Prepodobna Mati Paraskeva 25. aprila 2025. godine. Predavača je najavio protojerej Predrag Šćepanović.
Draga braćo i sestre, Hristos Vaskrse! Pozdravit ću vas ovim triumfalnim pozdravom ostvarene nade i radosti u hramu Vaskrsenja. Od sveg srca želimo dobrodošlicu uvaženom Dušanu Mihajloviću, Danilu Mihajloviću, profesoru na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, docentu koji je prvi put u Podgorici. Imali smo pravo da vam kažem malo zebnju, ovaj termin 17 časova, ali vaše brojno prisustvo govori da su ove teme potrebne kao sušnoj zemlji kiša i nadamo se da će njegova Bogu nadahnuta riječ doprijeti do srdaca i duša svih onih kojima je potrebna. U ime svih vas želim mu dobrodošlicu i želim da njegova evanđelska riječ nađe odjeka u vašim dušama, a zamolit ćemo profesora, pošto su profesori otprilike na 45 minuta naštelovani, da možda ostavi i koji minut da vi postavite neko pitanje, naravno da bude na temu. Uvaženi profesore, izvolite.
Časni oci, draga braćo i sestre, Hristos Voskrese. Kako je lepo pozdraviti vas ovim rečima u ovakvom hramu koji je posvećen Hristovom Vaskrsenju, još posebno znajući da je tu blaženopočivši mitropolit Amfilohije. Sad, dok sam celivao grob, razmišljam koliko je velika ličnost zaista bio, ne mogu da ne kažem, i ostao, da mi ni sad nije svejedno da govorim iako i on usnuo. Ali trudit ću se da negde, koliko mogu, kažem koju reč koju verujem da bi i on blagoslovio da bude na korist. Ja sam morao malo da vam priđem, ne volim distancu, volim da smo blisko jedni drugima i nadam se samo da me dobro čujete, ili mikrofonija ili mi se čini zato što smo se malo, jeste, jel? Kažu ljudi da jeste, da li onda da se ipak vratim gore zbog mikrofonije ili...
Ali mikrofoniju nema.
Dobro, svi čujete dobro? Amin. Dobro, ova tema koju sam odabrao, potrudit ću se zaista da budem što kraći i precizniji, ali teško da ćemo baš u 45 minuta da se spakujemo. Nadam se sat vremena da će biti dovoljno i potrudit ću se da ostavim prostor za pitanja. Temu sam namjerno ovako odabrao, imam pravo na grešku, nasuprot svete tajne pokajanja ili i sveta tajna pokajanja. Na jednom mjestu sveti apostol Pavle kaže jednu divnu misao za koju verujem da najbolje oslikava ono čemu ja ovdje večeras želim nešto da vam kažem. A ta misao glasi: sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. Nas često buni jer imamo utisak da neke stvari koje nas crkva poziva da ne činimo, imam utisak da nam brani, da nam Bog nešto brani, da nam crkva nešto brani. Međutim, ne shvatajući da se radi ne o tome, nego upravo o tome, ja mogu sve da učinim. Ja mogu da činim i stvari koje su pogrešne, ali pitanje je da li su mi oni na korist. Ja jesam slobodan i da činim dobro i zlo, ali šta je meni kao meni na korist? Da li je dovoljno samo da drugi ne vide moj greh, moju krađu, moje ubistvo, moju preljubu? Da li sam onda u redu sa sobom, ili ta sloboda koju imam da činim i pogrešno može meni samom da bude na štetu. Kada se osjetimo napadnutim od strane naših bližnjih ili od drugih ljudi, kada imamo uverenje, tačnije, da nas neko napada, iako nas često drugi ne napadaju, ali mi imamo to uverenje, tada imamo jednu potrebu da se branimo. Da se razumemo samo, nema ništa loše u tome da osjećamo potrebu da se branimo. Bogom data je potreba da odbranimo sebe, ali može da bude jako pogrešan način na koji mi sebe branimo, ne shvatajući da na taj pogrešan način mi ne sebe ne odbranimo, nego u stvari sebe još više povredimo, a povredimo i bližnje. Dakle, potreba da zaštitimo sebe je dobra, ali način na koji branimo sebe može da bude štetan i po nas i po druge, ukoliko ne posvetimo našu pažnju prvo tome da bolje ja razumem ovu moju prirodu i potrebu da se odbranim, da sebe zaštitim, jer zašto se ta potreba probudila u meni? Ako ne razumem zašto se budi potreba u meni da zaštitim sebe, često ću da reagujem iz afekta, iz onoga što ni ne znam da se u meni događa i onda ću iz jedne svoje rane, stare rane, kada su me zaista ranije drugi povredili, ovde i sada da krvarim po ljudima koji mi ništa loše ne čine. Dakle, jako je važno da razumemo iz kog dela moje duše, iz kog dela mog bića dolazi ta potreba da sebe zaštitim. Ja ću se potruditi da skrenem pažnju na dve veće potrebe. Jednu koja je pogrešna i jednu koja je zaista zdrava i Bogom data. Jedan način na koji mi sebe pokušavamo da odbranimo jeste da opravdavamo svoje greške. Odnosno, po principu, imam pravo na grešku. Mogu nekad i ja da pogrešim. Ili kada češće grešimo, pa se sve češće pozivamo na pravo na grešku. Ovakav način proističe iz povređenog dela naše duše, jer smo mnogo puta tokom odrastanja bivali povređeni, ne samo u detinjstvu, nego kasnije kroz život, i bivali odbacivani kada pogrešimo, kažnjavani tako što nas udaljuju od sebe, pa je ostala otvorena i nezalečena rana na našoj duši i strah da ćemo ponovo biti odbačeni i da ćemo ponovo izgubiti odnos ako pogrešimo i zato imamo jednu neutoljivu potrebu da negiramo da smo pogrešili. Drugi način na koji možemo zaštititi sebe, a da nam bude na korist i da zaista pomognemo sebi, jeste da prihvatimo svoje greške Hristom. Ne na bilo koji način, nego Hristom. I da u svetoj tajni pokajanja se polako i smireno suočavamo sa povređenim delom nas. Ali, ovde ljude često buni to jer imaju jedan pogrešan utisak da, pa sad citiram kako to često zvuči u našim glavama, ako priznam i ispovedim svoju grešku, time kao da sam se odrekao sebe. Time kao da sebe ostavljam nezaštićenog. I tako potvrđujem svoj duboki strah da nisam dovoljno dobar, jer negde duboko u sebi verujem samo dok ne grešim, drugi me mogu voleti. To uverenje da nismo dovoljno dobri nema veze sa smirenoumljem. Smirenoumlje jeste duboka svest o našoj nedostojnosti i promašajima, ali u isto vreme neraskidivo povezana sa milošću i ljubavlju Hristovom koju osjećamo kroz svetotajnski život, kroz molitvu, kroz pokajanje, kroz sjedinjenje sa njim. Ovo uverenje, nisam dovoljno dobar, je posledica, ovo o čemu govorim je posledica povreda i trauma naše duše još iz detinjstva. Nesvesno uverenje koje nas prati od detinjstva, to nesvesno uverenje podjednako, možda čak i više, proganja i one koji posebno imaju potrebu da sebe veličaju i da iskazuju svoju samouverenost. Mi nekada vidimo ljude koji izgledaju veoma samouvereno, puni samopouzdanja i često imaju potrebu da ističu svoju vrednost i da se hvale i pomislimo, gledaj kako je ovaj čovjek pun pouzdanja. Ali ono što ne shvatamo, da on ima isto to uverenje kao i ovaj drugi koji kaže ja ne vredim dovoljno. Zašto? Znate, ako neko je svestan svoje vrednosti, u smislu vrednosti Hristom, ako je neko svestan svoje vrednosti, on nema potrebu da je dokazuje drugima. Posebno u crkvi, vrednost naša ne određuje se nama, nego u onoj meri koliko ima Hrista u meni. Kako kaže sveti apostol Pavle, ako ću se nečim hvaliti, slabostima svojim ću se hvaliti i u istom smislu milošću Hristovom koji mene čini boljim. Odatle bi reč hrišćanin trebalo da znači da imamo u velikoj meri Hrista u sebi, da drugi kada vidi, čuje naše postupke, naš odnos, pomisli, Bože, ovaj čovjek nije kao vi ostali, zašto je drugačiji, zašto zna da oprosti, zašto pomogne kad mu niko ne traži. U toj meri se vidi vrednost pravoslavnog hrišćanina. Onaj prvi način gde opravdavamo svoje greške i pozivamo se na pravo na grešku, mi na njime mislimo da time u sebe stvari branimo i da sebi činimo dobro, odnosno da branimo sebe od drugih jer smo nepravedno napadnuti i ugroženi, ne shvatajući da se u tom činu, pod navodnicima našeg branjenja sebe, uopšte ne radi o toj drugoj osobi od koje mi pokušavamo sebe da odbranimo, nego da se radi o nama samima. Dok se ja pozivam na pravo na grešku i da imam ja pravo da pogrešim, to uopšte nije upućeno onome kome ja to izgovaram, nego to pokazuje moj unutrašnji konflikt i moju nemogućnost da prihvatim sopstveno nesavršenstvo. Ne radi se dakle o tome da štitimo sebe od drugog, nego smo u konfliktu sami sa sobom i sa našim nesvesnim uverenjem da nismo dovoljno dobri, kao i sa našim sopstvenim strahom od toga da osjetimo gorki osjećaj nezdrave krivice, potpuno pogrešno poistovećujući to sa slatkom tajnom pokajanja. Ono što sam ja primetio radujući sa ljudima i kao veroučitelj nekada, kasnije i kao docent na Bogoslovskom fakultetu, ali najviše radeći kao psihoterapeut sa ljudima iz crkve, da mi potpunosti brkamo nezdravi osjećaj krivice i svetu tajnu pokajanja. Postoji i zdravi osjećaj krivice, kada povredim nekoga i u meni se probudi onaj osjećaj ovo nije dobro. Ali po prirodi stvari, taj zdravi osjećaj krivice bi trebalo čoveka da uvede u tajnu pokajanja, odnosno smirenog i smernog prihvatanja, da, ovo jesam, nažalost, ja. I ovo što je izašlo iz mog srca je očigledno u mome srcu, očigledno da je moje srce obolelo grehom koji ne vidim. Molim te, Hriste, ti me isceli. I naravno, zatražiti oproštaj. To postaje slatko pokajanje. Pokajanje nije gorko, nije oporo. Ono je isceliteljno. Nas buni nezdravi osjećaj krivice koji nastaje kada smo mnogo puta bili povređivani i kada osjetimo tu gorčinu, opet sam kriv, opet ne valjam, šta god radim, zaglavljenost u jednom stanju traume koje nas vremenom buni i onda krenemo u crkvu i pomislimo da je to ispovest, da je to pokajanje i onda vremenom nam se sve to smuči i udaljimo se. Ne radi se o crkvi, radi se o tome da nismo se naučili da živimo svetotajinskim životom. Mi tada time ne štitimo istinski sebe od onoga ko nas napada kada se pozivamo na imam pravo na grešku, makar nas ta osoba stvarno i napadala, nego ostajemo zaglavljeni u našem sopstvenom strahu od toga da smo krivi i da ćemo biti kažnjeni, odbačeni. Na ovo ću se vratiti kasnije. Dakle, uopšte se ne radi u tome da li ja imam ili nemam pravo na grešku, nego se radi o tome da li je meni na korist ta greška i ovaj način kako se odnosim prema njoj pozivajući se na to pravo. Da li meni pomaže da kada vidim da sam pogrešio, počinjem da branim sebe rečima imam pravo na grešku i pozivajući se pa kako si ti prošli put pogrešio, pa kako je onaj prošli put pogrešio. Dakle, ne radi se sad o drugom, radi se o meni, da li meni to pomaže, da li mene to isceljuje, da li se ja oslobađam posle od toga ili ostajem konstantno zaglavljen u tom stanju straha od greške. Imam pravo na grešku, jedno jako važno pitanje. Kada kažemo da imamo pravo na grešku, u odnosu na koga imam to pravo? Koga povređujem greškom i načinom na kojim se odnosim prema sopstvenoj grešci? Da li time povređujem možda i sebe? Potreba da se pozivamo na pravo na grešku otkriva u nama jedan moralistički i pravnički, juridički doživljaj greha kao nekakvog prekršaja pravila na kog sledi kazna i zato se i pozivamo onda na pravo. Čemu se radi? Nas jako često buni šta je to greh. Greh nije nekakav prekršaj koji zapisuje na nebu anđeo pa će Bog sada nas kazni. To uopšte nije smisao greha, to nije iskustvo Otaca crkve greha. Greh je pokazatelj bolesti našeg duha, da Bogom date energije našeg bića su obolele, da naša želja za Bogom, na primjer, se usmjerila na neki objekat, hranu, blud, i da ta želja, taj objekat nas vuče da se sve više sjedinjujemo s tim i patimo jer promašujemo cilj. Znači, jedan deo mog duha, moje duše je oboleo. To je greh. Reči, pomisli, postupci koji su pogrešni i grešni, to je tek posljedica greha. Greh je već u meni, načinu kako funkcionišem. U tom smislu greh je bolest duha, duše. Nije nekakav moralistički prekršaj, pa ćemo mi sada da ga ispravimo i onda smo kvit. Bog nije računđija, Bog nije trgovac, Bog nije policajac. To su naša ljudska iskustva, posebno usvojena u našim porodicama u kojim smo odrastali, gde sleduju kazna i nagrada. Zaboravimo na trenutak, samo na trenutak da probamo da zaboravimo na tu osobu pred kojom stojimo kada se pozivamo i kad ju izgovaramo, pa dobro, imam ja pravo na grešku. I hajde da proverimo kako se ja sam sa sobom osjećam kada prepoznam svoju grešku i probam da je opravdam pozivanjem na pravo. Da zaboravim sad tebe koji stojiš ispred mene i kome kažem imam ja pravo na grešku, šta se u meni događa? Da li sam ja u miru kada izgovorim? Da li sam se ja oslobodio te greške? Da li to menja moj način funkcionisanja? Koliko mi sebe istinski štitimo i pomažemo sebi ako se na ovaj način konstantno pozivamo na pravo na grešku i opet je ponavljamo i opet smo nesrećni i opet zavisimo od toga hoće li se drugi ljutiti na nas ili ne, pa ako se taj drugi ne ljuti onda ćemo biti bolje, ali to i dalje ne znači da smo se promenili. Čak i da to što kažemo pozivajući se na pravo na grešku, da to ima nekakvu snagu, i da taj drugi zaista i uvaži to moje pravo, kako se ja sam u sebi tada osjećam? Da li dođe instant mir u meni i ispunjenost kada drugi kaže, pa da, zaista imaš pravo na grešku? Ne, ostajemo zaglavljeni u našim sadržajima. Da li osjećam mir, radost, lakoću ili nelagodu, nemir i dalje budem satima uzrujan? Iako taj drugi kaže, dobro, imaš pravo na grešku. Dakle, radi se o tome koliko meni to pozivanje na pravo na grešku pomaže i koristi i da li me oslobađa onoga što je u meni ili me još više porobljava, jer se i dalje loše osjećam i ne znam šta ću sa tim, nezavisno od tog drugog, čekajući njegovu milost, hoće li on meni oprostiti ili ne. Pozivanje na pravo na grešku je jedan bezuspešan pokušaj da prihvatimo sebe kroz odbranu od drugih, čime ne ostvarujemo suštinski odnos sa nama samima, sa našim sopstvom, nego ostajemo zavisni od tuđeg suda i reakcije, jer nam je pažnja usmjerena na spolja, umjesto na pokrete našeg srca, na naše pomisli, na kako je došlo do ovoga i kako se trenutno ja osjećam. To su one čuvene situacije kada shvatimo da smo pogrešili, pa se pozivamo na to pravo na grešku, a u nama kulja sljedeća rečenica. Da li će se on sada naljutiti? Hoće li sada ta osoba otići? Hoće li ovo biti kraj? Šta sada da uradim da ispravim ovo? Konstantno smo zaglavljeni fokusirajući pažnju na tu drugu osobu, retko kad zapitajući se kako je došlo u meni da ovo učinim i zašto ne mogu da prihvatim sopstvenu grešku. Promjena može da dođe samo iznutra u nama, iz nas samih, a ne našim fokusom na spolja. To bi bio onaj jednostavan trenutak, čak i kada pogrešimo i kada se iskreno kajemo i kada drugoga zamolimo za oproštaj, ali on ostaje zaglavljen u svom stanju. Nije više naša odgovornost da danima preklinjemo i molimo nekoga da bi on oprostio. Jeste naš poziv da se trudimo više da ne ponavljamo to, ali to je sada do njega. Hoće li on ostati sa svojim strastima da se gnevi, da zlopamti? Mi možemo iskreno da se molimo za tu osobu, ali nije dobro da je vučemo za rukav i neprestano tražimo nje da nam oprosti, 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 jer ukoliko je to kompulsija, primorana radnja, onda to radimo iz nezdravog osjećaja krivice. I nedostaje nam Hristos u celoj toj priči, u celom tom odnosu. Znači, ne treba nam pravo na grešku i ne treba da se pozivamo na pravo na grešku ako naučimo sami da prihvatimo tu našu grešku, i ovo je veoma važno, i da budemo u miru sa našom greškom. Ja sad ovo kad kažem da budemo u miru sa našom greškom, kreće da se pali alarm, često kod ljudi, šta to sad znači? Znači li to da treba da opravdavamo sebe, da negiramo naš greh? Ne, ni slučajno. Ovo ne znači da afirmišem grešku i greh, nego da pronađem način da mogu biti u miru sa tim da ja jesam u ovakvom stanju i grešim. Biti u miru ne znači afirmisati i potvrđivati, nego smireno prihvatati svoju nemoć i moliti Gospoda da nam On pomogne da nas isceli. To bi bile one misli Svetog Silvana Atonskog: drži um svoju vladu i ne očajavaj. Kako nastaje i odakle dolazi ta potreba da se pravdamo pozivanjem na pravo na grešku i zašto ostajemo zaglavljeni u strahu da li će nam drugi oprostiti ili ne, a posebno da li će nam sam Bog oprostiti? Ovde ću se vratiti na ovo kasnije, ali ne znam da li ste primetili, često budemo mnogo gore sudije sebi nego što nam je sam Bog. Znate onu čuvenu rečenicu: ne mogu sebi da oprostim. Ne mogu sebi da oprostim. To je kao da smo stali na presto Božiji i mi sad sudimo. Nigde nema u Novom Zavetu da nas je Bog pozvao da budemo na njegovom mestu i da sebi sudimo, nego je njegov sud. Ja ne mogu sebi da oprostim. Koliko god zvuči pobožno, u suštini krije se gordost iza toga, jer sam ja merilo suda. Nisam ja merilo suda. Hristos je merilo suda. Njegova ljubav je merilo suda. Ona nas osuđuje u smislu: da li se ti usuđuješ da iz svog straha od mene, meni zakoračiš u zagrljaj? To te usuđuje. Ali ta nemogućnost da mi sebi oprostimo je zaglavljenost u egu, je zaglavljenost u gordosti i često nas godinama drži, i onda ispovedamo te jedno te isto iz ispovesti u ispovest, ne shvatajući da nam je Bog davnih dana oprostio, ali nas nečastivi drži u toj zamci da mislimo da nama nema oproštaja. Kako dakle nastaje i dakle dolazi ta potreba da pravdamo se pozivanjem na pravo na grešku i da ne možemo da prihvatimo sopstveni greh? Kad kažem prihvatimo, ne mislim potvrđujemo, ne mislim da kažemo takav sam, uzmi ili ostavi, nego da prihvatim: očigledno je moj duh oboleo, imam u sebi duhov bolest duha i moram da se potrudim da me Gospod isceli. Jedan, nastaje ova povreda usled prevelike kritike roditelja prema detetu, pri čemu nedostaje sigurna privrženost i bliskost. Sutra na radionici ćemo govoriti o tome. Naravno da je neophodno da roditelj skrene pažnju detetu. Naravno da je i konstruktivna kritika neophodna od roditelja, ali samo kada prethodno postaje povezanost i ljubav i prihvatanje. Samo kada je jača povezanost i zagrljaj nego strogi pogled i delimično odgurivanje od sebe. Tako rano kreću te povrede zbog pogrešnih postupaka i to se prenosi generacijama, neću sada deliti to, i to preuzimamo često od modela naših roditelja. Evo jedan konkretan primjer kako od detinjstva vremenom dođe do toga da posle imamo potrebu da se pravdamo pozivanjem na pravo na grešku i da nas muči strah da ćemo biti odbačeni i ostavljeni. Dete, zamislite dete od 2 godine, majka ga je posadila da jede, 2 godine. I dete jede i ispadne mu slučajno hrana, crvena, zelena, grašak, šargarepa, šta god, i dete se oduševi kako je to lepo i šareno, pa krene da boji ceo pod tom hranom. Veoma kreativno, je li da? Ulazi majka: kuku sine, što učini? I svojih nemira ili preopterećenosti ili zamora ili čega god, kreće da viče na dete: kako te nije stid, sram te bilo i tako dalje, kako je to ponašanje. Dete od 2 godine još uvijek nije razvilo sposobnost da osjeti stid. Stid se razvija dosta kasnije. Ono što se u tom detetu tada može događati jeste da ono vremenom počinje da uči, to se posle ponavlja kad ima 3, 4, 5, 10, 20, 30 godina, dete vremenom uči na taj način: s tobom nešto nije u redu, moraš sam da naučiš kako da budeš dobar, jer trenutno nisi dobar, i kada budeš bio dovoljno dobar, mama će te i tata voleti. Znate kakav to užas pravi u čovekovoj duši kada uđe u crkvu? Onda živi i veruje da mora da bude idealan i savršen da bi ga Bog voleo. Logika je potpuno obrnuta. Gospod, nigde u evanđelju nećete naći, kaže, idi, prvo se pokaj pa mi dođi da me moliš da ti pomognem. Ne. Uvijek prilazi čoveku u onom stanju kakav je, kakvom je, zajedno sa njim prolazi njegov proces isceljenja. I onda ga poziva, idi, ne greši više. Pridružuje mu se u njegovom palom stanju. Na to smo pozvani kao roditelji. Kada se ovo događa od ranog detinjstva, naučimo vremenom još kao deca da nismo dobri i da bi trebalo da budemo dobri, ali da to moramo sami da naučimo. E, zato ćemo i pitati sveštenika i duhovnika i čitati evanđelje i svete oce, ali dok ne nađemo nekog ko se uklapa u moje viđenje, dotle ćemo da ne poslušamo baš. Ali ako se ovaj uklapa u moje viđenje, e, onda to može. Potrebno je skroz obrnuto, prilagoditi sebe crkvi, a ne crkvu sebi. Da pojednostavimo, poruka koju smo u ovakvim situacijama često dobijali kao deca glasi: trebalo bi da budeš dobar, ali moraš sam da to naučiš. Što je veliko iskušenje posle za život u crkvi. Dakle, kada nam je tokom odrastanja previše puta bilo nabijano na nos koliko mnogo grešimo, vremenom to ili ne mora čak ni da se izgovori, ali se podrazumeva. To je česta situacija. Brat, sestra, jedno živahno, drugo mirnije, ovo živahno grde roditelji, ovo mirno, ne pada mu više na pamet da proba bilo šta da uradi što bi želao u svojoj radoznalosti. Što nije dobro, jer posle to izbije na druga mesta. Dakle, kad se često to nabija na nos koliko smo mnogo grešili, vremenom to postane naše bolno mesto i onda počinje naša psiha da bude reaktivna. Kao da imamo ranu koja je mnogo puta bila rasečena pa zarasla, znate, vremenom to postaje veoma osjetljivo mesto. I posle i najbolji prijatelj dođe i potapše nas, kaže: gde si? Mi reagujemo iz bola i mislimo da nas napada i povređuje. To se zove reaktivnost. Postoji i nešto dobro ispod svega ovog u nama. Jedan duboki deo našeg bića prepoznaje da nismo stvoreni da živimo u zatvoru nezdrave krivice. Zato se i bunimo, zato imamo potrebu da kažemo: ali imam ja pravo da pogrešim, iako nam to nije na korist. Dakle, samo što na pogrešan način ispoljavamo duboku istinu koja je u nama. I za toga imam pravo da pogrešim. Krije se spoznaja, pa ja, ljudi, nisam idealan. Samo mi je teško da to prihvatim. Nismo stvoreni da bismo bili porobljeni krivicom, nego da bismo smireno sagledavali naša ograničenja i nedostatke, odnosno naše grehe, i da bismo pokajanjem strpljivo otvarali prostor našeg srca i rana u našem srcu, bilo da su nam naneli drugi ili mi sami, da te rane Hristom budu isceljene. Dakle, jedan deo našeg bića prepoznaje da nije Bogom dato da čovek ostaje zaglavljen u krivici, ali problem je u tome što ostajemo u njoj zaglavljeni usled ove reaktivnosti, dakle, previše puta je bilo povređeno, i onda imamo prenaglašenu potrebu da se branimo čak i kad nas ne napadaju, koja je nastala kao plod povreda naše duše, koja je previše bila kritikovana, a pri tome je nedostajao odnos ljubavi i prihvaćenosti, da bismo mogli i sami da prihvatimo naše greške, pa smo zato ostali zaglavljeni u neprestanoj odbrani od krivice, ne shvatajući da se vremenom počinjemo braniti sami od sebe, poput deteta koje je zažmurilo i mlati rukama po vazduhu, iako oko njega više nema nikog koga napada. Baš u tom pozivanju na pravo na grešku krije se naša nesvesna poruka drugom koja glasi: ovo što ću podeliti sada može probuditi malo bol u nekom od vas, ukoliko se prepozna, ali važno je da ovo znamo. Dakle, baš u tom pozivanju na grešku krije se naša nesvesna poruka drugom koja glasi, koje ni sami nismo svesni, ona glasi ovako: možeš li da me prihvatiš kada pogrešim? Možeš li me voleti iako sam ovo uradio? Plašim se da prihvatim svoju grešku, jer ćeš me onda sigurno ostaviti. Jer duboko u sebi verujem da je mene ovakvog nemoguće voleti. Zato se i pozivam na pravo kada već nisam dostojan ljubavi. Ovo je veoma važno. Kad god se neko poziva na pravo na grešku, ima potrebu da vas ubeđuje, da ga ne osudite, da ga prihvatite, u ogromnom je strahu da ćete ga ostaviti. I taj strah ga proganja. I kakva god da je situacija, pozvani smo da ga prigrlimo. I takvoj osobi je jako teško da poveruje da ga je moguće voleti. A tek kada uđe u crkvu, pa ga Hristos poziva u zagrljaj, a on navikao da treba neko da ga bičuje. Tek taj pakao duši. Ovo je velika bol ranjene duše koja se isceljuje umno-srdačnom Isusovom molitvom: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, i svetim tajnama, tajnom pokajanja i ispovesti pričešća, u kojima otkrivam da sam vredan ljubavi, ali ne zbog toga šta i ko ja jesam, nego zbog toga što me je stvorila savršena ljubav, što me stvorio Bog, koji me svojim odnosom prema meni čini dostojnim i vrednim ljubavi, čak toliko da dolazi ovdje u ovaj naš svijet, da uzima ovo naše telo i da za svakog od nas pojedinačno daje svoj život. Njegova krsna smrt je najveći pokazatelj koliko smo vredni ljubavi. Ne zbog toga koji jesmo, nego zbog toga koji jesmo Bogu. Jedna divna misa blaženog Avgustina kaže: Bog voli svakog čovjeka kao da je jedini na svijetu. I to je jedina istinska ljubav. Kad pitate roditelja koji ima dvoje, troje dece, pa kada ga pita dete: koga više voliš? Ko ima više dece zna kako da odgovoriš na to: pa svakog volim na poseban način. Moja ljubav prema svakom od vas je jedinstvena i neponovljiva i ne može se meriti. I zato je jako bolno i pogrešno ono šaljivo pitanje: koga više voliš, mamu ili tatu? Toliko smo vredni ljubavi da sam Hristos dolazi po mene u ovaj svijet i daje život za mene, iznova me prihvatajući svakoga dana kada padnem, ako poželim da ustanem. Sveta tajna pokajanja u crkvi je upravo put ka tome da iskustvom molitve u srcu otkrijemo da smo voljeni Hristom i njime prihvaćeni, čak i da pogrešimo. Ja ne znam koliko i kako da skrenem pažnju ljudima, ali se trudim da god mogu, koliko je važna i velika blagodat umno-srdačne molitve, Isusove molitve na brojanice: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Kada se čovjek, i to ne ide preko noći, i to ne ide brzo, ali kada se čovjek istinski trudi da živi životom crkve, da usaglasi svoj život sa evanđeljem, da je redovno u crkvi, da je poslušan svojim sveštenicima, koliko god nemao možda baš isto mišljenje sa njima, i da se moli umno-srdačnom molitvom. Umno-srdačna molitva bi bila produžetak liturgije, između dve liturgije, popunjavanje vremena, osveštavanje vremena. U srcu polako počinje da se rađa jedna radosna tuga i sposobnost da prihvatimo naše promašaje Hristom. O Gospode, ovo jesam ja i opet sam učinio ono za što se stidim, ali tebi pribegavam, o moj um, neću da vrtim šta je trebalo da bude, nije trebalo, nego ga hoću da saberem u moje srce. Jer, kako kaže jedna divna monahinja, sad je blaženo počivša iz Rumunije, Siluana Vlad, srce čovekovo je laboratorija blagodati Duha Svetog. U srcu čovekovom, da, misli se na prostor grudi i na organ srca, ali celokupan taj prostor, odatle izvire sve. I u medicinskom smislu, u kontekstu endokrinog sistema i posebnog mozga srca, o čemu se sve više govori u nauci. Dakle, ne odbacuje nas Bog kada grešimo, nego mi sami sebe, ali sebe možemo prihvatiti ponovo jedino Hristom. Pokajanje upravo zato jeste pravo na grešku. Ponovit ću, pokajanje jeste pravo na grešku, ali ne kao potvrda i normalizovanje naše greške i grešnosti, nego kao prilika da je ispovedim i oslobodim se, da iznesem i sebe i predam Hristu, te zbog nje i ne budem osuđen i odbačen, nego Hristom opravdan i oslobođen. Pokajanje je Bogom nam dato pravo na slobodu od greške. U tom smislu pokajanje jeste sloboda od greške. Ono je najzdravije moguće, pod navodnicima, pravo na grešku. Zato imamo svetu tajnu ispovesti. Ne da se pozivamo na to, nego da se oslobađamo toga. Pokajanje je prihvatanje svoje greške bez potrebe da se branim i opravdavam, jer otkrivam u pokajanju da me Hristos ne osuđuje zbog moje greške, nego me moj greh osuđuje. A on me prihvata i oslobađa. Hodite meni svi koji ste opterećeni i obremenjeni. Dajte mi svoje breme greha i uzmite breme moje ljubavi jer je ono lako. Prihvatite da vas volim i oslobodite se tog greha. Šta god učinite, dođite mi. Da, potrudite se da to ne radite ponovo, ali dođite mi. Na jednom mjestu, mislim da je blaženi Avgustin u ispovestima, kaže u stanju molitve ganuće srca osjeća, dakle jedna duboka pogruženost uma u srce i govori Gospodu u molitvi: Gospode, želim da ti se zahvalim za ovo što osjećam, koliko si u meni i koliko me oslobađaš, ali ne znam šta bi ti dao kao znak zahvalnosti. Teo sam da ti dam svoj život, ali onda shvatam, pa ti si mi dao i ovaj život. Teo sam da ti dam moje srce, ali ti si mi dao ovo srce. Šta da ti dam? Ne znam šta da ti dam. Javlja mu se Hristus i kaže: daj mi svoje grehe. Daj mi svoje grehe. Oslobodi ih. Ne treba mi, ti mi trebaš. A da bi ti bio dobro, oslobodi se toga, daj meni. Savršena ljubav. Hristos u Evanđelju ne osuđuje čovjeka u grehu, nego osuđuje greh. A čovjeka poziva da se promijeni i upravo takvim pristupom mu otvara vrata ljubavi da kroz njih izađe iz tog zatvora krivice i potrebe da se branimo i pozivamo: pa imam ja pravo na grešku. Ili ćemo se samo zatvarati u to pravo na grešku i ostvarivanje tog prava, pri čemu ćemo gubiti odnos sa ljudima oko nas, a i sa nama samima, ili ćemo otvarati sebe pred Hristom kako bi nas On iscelio i kako bi taj povređeni deo nas koji čini greške bio izlečen. I kada se pozivamo na pravo na grešku, mi u stvari indirektno priznajemo da jesmo svesni da smo pogrešili. Jer kad neko kaže imam pravo na grešku, on potvrđuje: da, pogrešio sam. Radi se o tome da li smo spremni da zavirimo u sebe i promenimo to zašto grešimo i poverujemo da to ne možemo sami, nego može jedino Hristos. Ovde velika isto napomena. Često imamo taj duhovni perfekcionizam, o čemu ću sad malo pričati, koji bi podrazumevao da imamo uverenje da moramo da budemo savršeni, da moramo da budemo besprekorni, da crkva od nas zahteva toliko toga, trebaš da postiš, ne smeš ovo, ne smeš ono, ne smeš ovo, ne shvatajući da su to pozivi ljubavi, a ne pretnje i kazne. To su smernice kako da se vodimo. Nema čoveka koji može da ispuni sve zapovesti. Jedini koji ispuni je Bogočovek Hristos. Pa što je Bog dao te zapovesti ako ne mogu da se ispune? Pa da bi videli koliko smo, da bi mi videli koliko smo po prirodi ljudskoj jadni i ograničeni i koliko ne traži da smo savršeni sami, nego nemogućnosti da to ispunimo, da priđemo njemu, kao dete koje pokušavajući da složi puzle ne uspeva i na kraju je spremno da se obrati roditelju da mu roditelj pomogne. Jer u odnosu sa roditeljem ono uzrasta. U tom smislu i sagledavanje svojih promašaja i prinošenje Hristu nas isceljuje, a ne naša bezgrešnost ili naše nečinjenje, iako jesmo pozvani da ne grešimo koliko možemo. Za razliku od pozivanja pravo na grešku, iza kog se krije nesvesno breme, teret uverenja da ne smemo da pogrešimo, sveta tajna pokajanja nije perfekcionistička težnja da ne učinim greh, nego smirena spoznaja svoje grešnosti i prihvatanje sebe u trenutnom, realnom izdanju. Ovo sam ja. I ne sviđa mi se mnogo toga u meni, ali da bi počeo da se menjam, neophodno je da budem iskren sa sobom. I zato često imamo potrebu na svetoj tajni ispovesti da pričamo više o drugima. Čekaj, oče, samo da ti objasnim zašto ću ovo da ispovedim. Nema potrebe. Ispovedi ono što ti osjećaš da ti grešiš, šta god su drugi oko tebe tada radili. Drugo je duhovni razgovor u kome imamo nedumice pa razgovaramo. Na svetoj tajni ispovesti sagledavam, iznosim iz sebe svoje promaše. Da bi nezdravi osjećaj krivice prerastao u svetu tajnu pokajanja, neophodno je da se razvije sposobnost da na zdrav način osjetimo tugu kada učinimo nešto pogrešno. Ovdje ću se malo zadržati jer imamo dovoljno vremena Veliki problem kod nas je što smo izgubili sposobnost da osjetimo tugu. Ovdje psihoterapija može, zasnovana na veri u Gospoda Isusa Hrista, može mnogo da pomogne ukoliko implementira saznanja neuronauka koje se sve više koriste u svijetu psihoterapije. O čemu se radi? Povreda ili trauma, po čemu ne znači samo da je neko bio u ratu ili da je kidnapovan, nego trauma je grčka reč i znači rana. Kada imamo puno povreda i rana tokom odrastanja, što kroz odnos sa roditeljima, što kroz odnos sa okolinom i kasnije kroz naš život sami, polako se vremenom gubi sposobnost da osjetimo bol i da osjetimo emocije koje su Bogom date da se probude kako bi nas podstakle da napravimo promjenu. Evo konkretan primjer. Ne mogu više da osjetim suze. Neko kaže, ali ja plačem stalno. Možemo danima da plačemo, a da ne osjetimo tugu, nego da tuga vlada nama, što bi bilo očajanje. To uopšte nisu suze, niti pokajanja, niti zdrave suze oslobođenja. Godinama ne mogu da zaplačem. Ili, neko kaže, ja sam neprestano u strahu, stalno živim u strahu, stalno osjećam strah. Ne, ti ne možeš da osjetiš strah, strah vlada tobom. I to je ostrašćenost, to je ovladanost emocijama nama. Kada smo kao dete i kada nas neko nije naučio da osjetimo emociju koja se budi u nama, jer nije dovoljno sigurno, jer ne smijem da zaplačem, bit ću izgrađen, jer ne smijem da podelim svoj strah, jer moji roditelji ne znaju šta će sa tim, kada je, oni osjećaju svoj strah, pa nas ubeđuju racionalno, nema čega da se bojiš, to je najbolja namjera. Ali da li je neko prestao da se boji ako ste mu rekli nemoj da se bojiš? Teoretski nemoguće, jer različiti delovi mozga se aktiviraju. Da samo sad se vratim na ovo. Da bi čovjek mogao istinski da počne da se kaje, potrebno je da povrati sposobnost da osjeća ono što se u njemu budi. Da bi mogao da osjeti emocije koje su u njemu, uključujući i suze i tugu što je pogrešio i zdrav strah da ne učini nešto čime će se udaljiti od Boga i povrediti svoje bližnje i zdrav stid. Znate koliko je stid zdrav? Netoksični stid i sram koji nastaje kao povreda. Kada imamo konstantno uverenje da smo nešto loše uradili, kad ne smemo da pričamo pred ljudima, kad ne smemo da se javimo drugima, to je konstant, to je povreda, to je toksični stid koji nema veze sa zdravim stidom. Zdrav stid je Bogom dat. Adam i Eva kada učiniše greh, shvatiše da su nagi. Probudio se stid jer su učinili nešto pogrešno. Do tog trenutka nagota im nije bila greh, jer nisu jedno drugo gledali pohotom. Njihova želja je bila vezana za Boga. Jedno drugo su posmatrali drugačije. Ali čim se želja udaljila od Boga, jer se je povela za jabukom, za hranom, počeli su jedno drugo da doživljavaju drugačije i probudio se stid. Da su zdravo osjetili stid, pokajali bi se. Ali su počeli da se opravdavaju, nisam ja, žena me nagovori, nisam ja, zmija me nagovori. Da se vratim na poentu. Sve ove emocije koje navodim, kada naučimo, a reći ću i šta je presudno da bismo naučili, da ih osjetimo, ne osvestimo, nego osjetimo u telu. Emocije su psihobiološki odgovor organizma. Sveti oci, kada govore o pokajanju, govore konstantno o suzama pokajanja. To je biološka reakcija, odgovor celog tela. Celo telo učestvuje u pokajanju, jer je ono deo našeg bića. Dakle, kada nismo naučili da osjetimo naše emocije, ne možemo da dodirnemo sebe i to su posljedice povreda i trauma. Svako od nas ima različite povrede koje nosi, što zbog tuđih greha koje su nam ljudi učinili, što zbog naših sopstvenih. Kako se vraća sposobnost da osjetimo emocije? Tako što je neophodan siguran odnos i sigurno okruženje u kome mogu da budem ranjiv i neosuđen kada spoznam da činim nešto pogrešno. Sveta tajna ispovesti. Može da pomogne i psihoterapija, posebno u grupi, za ljude u crkvi mnogo. Razgovor sa svojim sveštenikom i duhovnikom, gde polako počinjem da spoznajem da neću biti osuđen kada ispovedim ovo što je u meni, nego ću biti prihvaćen. Da, reći će mi, znaš da to nije dobro za tebe, nemoj to činiti zbog tebe i zbog drugih, ali to ne menja moj odnos prema tebi, ja sam dalje tvoj sveštenik, tvoj duhovnik, dođi ponovo u hram, tu je liturgija, tu je post, zajedno ćemo. Tada čovjek može da počne da osjeća i tugu i da zaplače i da je svestan svojih suza. i da mu se zdravo aktivira strah gospodnji, u smislu osjećam strah da ne uradim sad nešto pogrešno i ne izgubim blagodat u sebi, oče, molim vas, recite mi kako da učinim, šta da učinim. Ali onda je neophodno i poslušanje, da poslušam kad mi se kaže. Makar ja mislio da to nije najbolja baš ideja. Dakle, jako je važno da razumemo da emocije imaju veliku ulogu u tajni pokajanja i zato sam ispomenuo ovo u vezi sa suzama. Da bi, dakle, nezdravi osjećaj krivice prerastao u tajni pokajanja, neophodno je da se razvije sposobnost da na zdrav način osjetimo tugu kada učinimo nešto pogrešno. Međutim, često ne možemo da osjetimo tugu na zdrav način kada pogrešimo, jer se ne osjećamo dovoljno sigurno, odnosno nemamo dovoljno siguran i prihvaćajući odnos u zajednici u kojoj smo. E, to nas onda drži zaglavljenima u krivici. Kako da ispovediš svoj greh, kako muž ženi, žena mužu, dete roditelju da kaže pogrešio sam, žao mi, ako se plaši kako će mama, tata ili muž reagovati? Kako da kažem da sam dobio četvorku u školi ako znam da mama očekuje tata peticu? Neće mi oni graditi, ali vidim u glasu da sam ih razočarao, da su iznenađeni. Kako da kažem svojoj ženi, znaš, muči me to i to, ako znam da će ona da onda krene da razmišlja da ona nije dovoljno dobra, da ima veze s njom i tako dalje. Kako ja da kažem svom mužu da mi je potreban zagrljaj kad se bojim da ga neću dobiti? Kako, kada? Dokle god se ne osjećamo dovoljno sigurno, ne možemo se toga osloboditi. Pa šta onda ja da uradim ako to nemam? Pa ti prvi budi taj siguran zagrljaj. Ti prvi budi taj siguran prihvatajući odnos, pa ćeš vidjeti kako će taj drugi da se menja. A gde ti da se naučiš tome? Evo ovde, u crkvi, na svetoj tajni ispovesti, na razgovoru sa sveštenikom, na evharistiji, liturgiji pre svega. Jedna od najvećih zamki nečastivog u naše doba jeste zatvaranje čoveka u taj nezdravi osjećaj krivice pod lažnom predstavom da je to tajna pokajanja. Nas, kao što sam rekao na početku, to često buni, ovdje ću još malo posvetiti tome pažnju. Ljudi misle da ja se kajem ako okrivljujem konstantno sebe. I onda još pročitamo kod svetih otaca i kažemo, pa vidi, sveti otac zaista istinski okrivljuje sebe. Ali ne shvatamo da je taj sveti otac prešao 100 stepenica od onoga gde mi trenutno stojimo i da je iskreno i autentično se trudio da mu Gospod otkrije zaista sve one promašaje koji su u njemu. I da mu je Gospod polako postepeno to otkrivao i da se on zaista istinski kraje i osuđuje taj deo sebe, ne želi da bude to deo njega, ali prihvata da to jeste deo njega. I istinski se kajući počinje da se menja. Nas buni da u tajni pokajanja, da to znači da treba da odbacimo sebe. Sveta tajna pokajanja je prihvatanje sebe. Delovi nas koji čine greh su povređeni delovi naše duše. I iz bola činimo nešto što je pogrešno. Zato i patimo i kažemo, ovo nisam ja, užasno mi je, pa kao u mojoj duši. Ali ako je nešto povređeno i bolesno, jel ga treba tući ili ga treba izlečiti? Kako mu treba prići? Kako Hristos prilazi bludnici? Ne mogu da se ne osvrnem na predivan primjer Svete Marije Magdaline. Evo nas u periodu Pashije, najlepšem periodu godine. Ste primetili u Evanđelju kome se vaskrsli Gospod Isus Hristos prvi javlja? Kome se prvi javlja? Mariji Magdaleni, ženi koja je donedavno bila prostitutka, bludnica. A još lepša scena, otkud njoj? Šta traži ona na grobu pre sunca? Pre zalaska sunca, zjelo rano, veoma rano, ne razmišljajući čak ni o tome da ne može da pomeri sama onaj kamen. Njeno srce kaže, ova savršena ljubav, ovo je nemoguće da umire, moram da idem tamo. Ne mogu bez toga. Nema razuma da razmišlja šta će, srce vodi. I šta je još lepše? Kad joj se Gospod javlja i kad joj kaže Marija i kada ona shvati da je to On i krene da ga zagrli, Hristos joj kaže, ne dotiči me se, jer još nisam otišao ocu svome i ocu vašem. Odnosno, pogledajte tu ljubav. Još nije otišao ocu svome, a želi Mariji jednoj koja ga traži srcem da javi, da je kaže, ne budi tužna, vaskrsao sam. Idi javi, idi reci, vaskrsao sam.
Takav je Gospod, takav je Hristos. Toliko je brižan, nama je teško da poverujemo u to i onda se zatvaramo u to odbacivanje sebe, u nekakva samokažnjavanja, ne shvatajući da je to naša predstava i slika o Bogu, a da to nije Bog kakav jeste. I dokle god nismo dovoljno hrabri da se suočimo s našim lažnim predstavama o Bogu, o našim lažnim slikama, time što ćemo istinski tražiti Hrista kakav on jeste, mi ćemo da ostajemo zaglavljeni u krivici i da očajavamo što nas sam Gospod ne oslobodi i ne isceli. Pa kako da nas isceli kad ne želimo da ga vidimo kakav jeste, nego ga gledamo kakav je nama u našoj glavi potreban. Dakle, jedna od najvećih zamki nečastivog u naše doba jeste zatvaranje čoveka u taj nezdravi osjećaj krivice pod lažnom predstavom da je to pokajanje. Ne zaboravimo, nezdravi osjećaj krivice je uvek gorak, opor, perfidan i smrdi na zadah pakla i straha. Straha koji porobljava. Kad god se osjećamo i kad god smo u tom stanju, to nije sveta tajna pokajanja. To je posljedica povreda, trauma i zamka nečastivog. Pokajanje je slatko. Oslobađa čoveka, oslobađa ga tako da poput Marije Magdaline potrči u zagrljaj Hristu. Zamislite Mariju Magdalinu da je vaskrslom Gospodu rekla: ne, ja nisam dostojna, ja sam grešnica, grešna ja. Vaskrsli Hristos stoji pred njom i poziva u zagrljaj. Dakle, pokajanje čoveka oslobađa da potrči u zagrljaj Hristu, baš poput Marije Magdalene kad je vidjela vaskrslo Gospoda. I pokajanje svaki put čoveku budi, daje nadu, neprestano ga podsjeća. Nama je teško da poverujemo da je moguće da Bog toliko voli, da ja toliko puta pogrešim i potrudim se i ponovo pogrešim i ponovo mu priđem. Pa zar je moguće da on mene stvarno hoće? Mora da u nekom trenutku me on sad odbacuju i kažnjava me. Bog nikada ne kažnjava. Kažnjavaju nas naši sopstveni pogrešni postupci. Čovjek popije, sedne automobil, udari u drvo, eto Boga kaznio. Ma kakav Bog kaznio? Kaznila ga njegova neodgovorna odluka da popije pa da vozi. Dok je bio trezan. U pokajanju se po prvi put dožive reči Hristove. Ja dođoh da život imaju i da ga imaju u izobilju. Ja dođoh da život imaju u izobilju. U pokajanju čovjek cveta. Jako je tužan što vidi kakav je. Jako je srećan što vidi da ga Bog takvog voli. Da, i želi da se isceli. I to ga još više motiviše. To ga ne zatvara. To ga pokreće da istrpi svog bližnjega. Jer vidi koliko njega Bog trpi. To ga pokreće da zagrli palog, to ga pokreće da ne osudi onog koga bi osudio, jer osjeća da njega Gospod ne osuđuje. Pokajanje je uvek svetlo, uvek slatko. U pokajanju, koje jeste i bolno u početku, otkriva se punoća života koju nam Bog daruje. Ono je mir, ispunjenost, ono je radosna tuga, ono je život u izobilju. Hvala vam. Ukoliko imate neko pitanje, slobodno potrudit ću se da odgovorim. Evo, nekih 55 minuta smo uspeli da se uklopimo. Nadam se da vas nije preplavilo, oprostite ako jeste, ali tema je veoma složena. Da, i da najavim samog sebe sutra. Što bih rekao, a mene ako se sete, sete se, ako se ne sete, to je bila moja dužnost. Sutra imamo radionicu o roditeljstvu, u 10 sati ujutru počinje. Sat i po vremena traje deo mog izlaganja. Imamo 15 minuta pauzu i onda nakon toga ćemo da sat i po još odgovaram na vaše pitanja i situacije koje su vam neizvesne. Bilo da ste roditelj, bilo da ste, ako Bog da, budući roditelj jednog dana, bilo da su vam deca već velika, na sve se ovo odnosi, bilo da radite sa decom. Dakle,
bilo u kakvom odnosu sa decom da ste može vam koristiti. Da li imate, da, bit će ovde, je Laoče ovde? Ovde će biti. Evo, izvolite, samo dajte mikrofon da...
Možda za ovu priliku bih se osvrnula na dio kada ste rekli da treba da prepoznajemo sopstvene emocije i da ispoljavamo te emocije, jer mislim da u našem društvu crnogorskom prilično izražena pojava da smo začaureni, da smo jako zatvoreni, da smo skamenjeni skoro po pitanju iskazivanja emocija. Pa kako bismo mogli jedne druge da ohrabrimo i na koji način da pričamo i otvaramo se po pitanju onoga što osjećamo i da dođemo do onoga što stvarno osjećamo, a da to nije, da nismo na nekom pogrešnom putu, kad je o tome riječ.
Hvala na pitanju. Generalno nije samo Crna Gora, Srbija i Balkan, generalno od empirista engleskih, John Locke posebno, filozof koji koliko god je racionalno bio genijalan, toliko emotivno bio nepismen i, ajde da kažem, nezreo, jer je na jednom mestu rekao: problem sa ženama i decom je što osjećaju. Razum je dobio mnogo na značaju, u potpunosti se izgubilo značaj srca još od tada i nauka je počela da se orijentiše uglavnom u pravcu razuma, potpuno zanemarujući srce, dok sveti oci govore o važnosti toga da razum je jako dobar, ali ako je pogruženo srce, da, i u našim okolnostima i balkanskom kontekstu to jeste izazov. Prva važna stvar, emocije, ono što ljudi često brkaju, kažu: pa mi pričamo o emocijama. O emocijama se ne može samo da priča. To bi bilo kao da kažemo, pa mi, ja pitam nekog, jel jedete? Pa pričamo o hrani. Pa ne, dobro, ali jel jedete? Pa pričamo o hrani. Pa znamo li onda ne jedemo, jel da? Jesu jako važne, jeste priča o emocijama, ali ono što ljude buni, ljudi mogu godinama da idu na individualnu psihoterapiju i da osveste da oni, da su prestravljeni, da je potisnuta tuga, da je nezdravi osjećaj kriv, šta god, ali to i dalje ne znači da će osetiti emociju. Zato što je potpuno drugi deo mozga, takozvani levi desni mozak, levi je zadužen, leva hemisfera, ukratko, za racionalni deo, desna je za emocije. I kada se razvija, prvo se razvija desna, odnosno prvo emocije, zato evo ova divna bebica interaguje emocijama, iako još nije počela da govori. Tek oko prve godine će se onda početi da aktivira sve više i korteks i tako dalje. Ali ono što se nama vremenom događa, ne povežu se ta dva dela adekvatno. Odnosno, postoje disproporcija između levog i desnog mozga. Da, nekad je uvek naglašeniji jedan, ali bi moralo da se aktiviraju oba. Kada nisu dovoljno sigurna okruženja, ono što sam rekao, tada dolazi do toga da ne naučimo da prepoznamo i osetimo emocije. Šta mi možemo da radimo i na koji način? Drugima možemo da pomognemo samo u onoj meri u kojoj smo sebi pomogli. Ljubi bližnjega svoga, kako? Šta je orijentir? Kao samog sebe. U smislu, ne, to nije samo ljublje, ne, naprotiv. Da bi nekoga istinski mogao da voliš, u onoj meri u kojoj sebe Hristom voliš, u kojoj sebe prihvataš u tajni pokajanja i tako dalje, u toj meri ćeš moći tog čoveka i njegovu grešku da prihvatiš. U onoj meri u kojoj ja naučim da prepoznam i osetim svoje emocije. Sveti oci su to predivno pojasnili u umno-srdačnoj molitvi. Oni pokrete srca, između ostalo, podrazumevaju emocije. Govore o straženju nad srcem i pokretima srca. Pomislim i pokretima srca. I gde podrazumevaju i afektivni i želateljni i ostale delove. Stvar jeste u tome, u svetoj tajni pokajanja i umno-srdačnoj molitvi, ako nas neko lepo njoj nauči i uvede, može mnogo toga da se nauči. A ovaj drugi način jeste ovo gde sada neuronauke ulaze sve više u svet psihoterapije u pozitivnom smislu, pa se počinju razvijati tehnike kako da polako prepoznamo da se u nama bude emocije, jesu psihoterapeutski pravci koji su fokusirani na telo ili na telesnu, na takozvani telesno orijentisane emocije, telesno orijentisani pravci gde se prepoznaju emocije. Tu treba biti oprezan iz perspektive crkve, jer ima i oni koji uključuju bioenergiju i toga se treba čuvati, ali postoje pravci koji na jedan legitiman način učimo da osetimo takozvano visceralno. Jedno kratko pojašnjenje: kao što imamo čula kojima ja sad kad dodirnem sebe, osetim čulima dodira s polja da dodirujem nešto, postoji visceralna sposobnost, odnosno da osetim šta je u meni. To bi bilo ono, ja imam neki grč u stomaku, trema pred nastup, ubrzo nam i radi srce. Mi sve to osjetimo, ali osjetimo uglavnom kad je prenaglašeno, jer nas tek tada natera, jel? Ali kada se čovjek vežba umno srdačnoj molitvi da izgovara Gospode Isuse Hriste pomiluj mi, kako sveti oci kažu, da obraća pažnju na predeo grudi, tada polako mozak, prefrontalni korteks, uči da razvija sposobnost da prepozna šta se u nama budi. Ne znamo još da imenujemo koja je emocija, nije ni bitno, ali je bitno da prepoznajemo uznemirenost koja je tu i da Hristom, molitvom polako je nama umirimo. Vremenom se čovjek veoma jasno počne da uči da osjeti tugu, da osjeti strah itd. Moj pristup, sad ne želim da reklamiram sad sebe, nego samo da kažem, jer sam ja imao ovu nedomicu kad sam počeo da radim, moj pristup je zato da se radi u grupi. Jer kad radite s jednom osobom, evo im ovdje među vama ljudi koji su bili na mojim programima i da smo zajedno to prolazili, kad radimo s jednom osobom, ono što je Bogom dato prirodno jeste da smo svi povezani. Počinju da se bude emocije u drugim ljudima i počinju mnogo lakše da prepoznaju šta je u njima i da svesno uče da osjete emociju i onda vide, pa taj strah uopšte nije strašan. Ja u šali često kažem, strah je strašan samo dok ga se plašite. Kada naučite da ga osjetite u stomaku, čvor koji je tu, ta neka uznemirenost u grudima, znojenje dlanova i tako dalje, i da ostanete s tim osjećajem i počnemo da se molimo, istinski da se molimo, tada vidite kako veoma brzo to spontano krene da se mijenja. Dakle, odgovor bi bio prvo da vi i ja naučimo i onda to bude jako spontano s ljudima oko nas. Veoma spontano.
Samo da se osvrnemo na tu neku konstataciju što ste... Da se osvrnemo na ovo što ste rekli, da ima nekih pravaca u psihoterapiji koji nisu baš ovako blagosloveni. Vjerojatno mislite na porodične konstelacije i da kažete nešto više o tome, valjalo bi ipak upozoriti ljude.
Hajde ovako prvo da pojasnimo. Pitanje psihoterapije. Postoje certifikovane škole psihoterapije koje se zasnivaju na naučnim dokazima. Dakle, nešto što je apsolutno legitimno i u redu. I postoji savez, na primjer, u Srbiji, Savez psihoterapeuta Srbije, koji je akreditovano telo i na nivou Evropske asocijacije psihoterapeuta, da te prepoznate pravce koji se zasnivaju na medicinskim uvidima, na psihološkim istraživanjima, prepoznaju. Konstalacije, ili sad se zovu sistemska terapija, što je jako nekorektno oslanjanje na naziv porodične sistemske psihoterapije, koje je legitiman pravac, koji sam ja završio, koje traje veoma ozbiljno, se izučava i tako dalje i prolazi proces, znači to je nešto što je certifikovano i što je u redu. Konstelacije, dakle, nisu psihoterapeutska edukacija, one jesu jedan alat od kojih određeni broj ljudi ima koristi. Za one koji nisu pravoslavni hrišćani, mene kad neko tu pita moje mišljenje, ja kažem, znate kako, može definitivno da vam pomogne da prepoznate po nešto u sebi na nivou psihe i tako dalje, ali duhovno se bojim da vam može naneti štetu. Ovo naravno naiđe na veliku osudu, ali znate, kao što bi nekom rekao, ja poštujem da je neko musliman i tako dalje, ali znate, za mene je Hristo sve, ja ne mogu drugačije kad uzmite s rezervom, to je moj utisak, moj stav, moje mišljenje, nemojte da sad to vam bude svima zvezda vodilja, znači ja samo delim moje mišljenje. Šta je problem kod porodičnih tih konstelacija? Prvo su zvali poredak ljubavi, order of love, pa su onda preimenovali se u konstelacije, pa pošto je to bolo oči, onda su malo preimenovali sad tu je veoma osjetljivo, zato što ima dosta šamanizma, ne znam sad koliko znate šta je šamanizam, dakle, šamani su neka vrsta sveštenika, verskih vođa kod tradicionalnih plemena, na primjer Afrike, Južne Azije, Južne Amerike, Azije i tako dalje. I njihov osnivač je bio rimokatolički svećenik koji je bio na misiji u Africi ili Aziji, zaboravio sam tačno, mislim da je Afrika, koji je napustio službu i postao psihoterapeut, ali je video određene prakse koje imaju šamani i te tradicije kulture, odnosno stare starosedeoci tih kontinenta, posebno u Africi, koji imaju određeno zaista terapeutsko dejstvo u njihovim verskim svetinzima, tako da kažem. Ali ono što je tu problem, tu se iz duhovne perspektive, tu se uključuje često i duhovna perspektiva i dovodi se u vezu sa duhovima predaka i uvode se elementi anđela, ovoga, onoga. Znate, to za nas pravoslavne hrišćane Gospod Isus Hristus je mera, merilo, alfa i omega. Čovjek čak i kad ide u crkvu, a ne traži Hrista, on je u zabludi. A kamo li da ide na konstelacije, mislim, u tom smislu. I ja znam ljude kojima je to pomoglo, ali nisu pri crkvi, ali znam i one koji su imali ozbiljne duhovne probleme, ne toliko duševne, ali posle duhovne probleme nakon toga, i trebalo im je godinama da se oporave. To je moje iskustvo, ponavljam, ovo nije nikakav stav crkve, nije učenje crkve, ovo je eto iz moje prakse. Što se tiče telesne, samo da kažem na šta mislim, Somatic Experience, Peter Levine, koji je inače jako dobar i koji je psiholog i dobar neuronaučnik, ali koji uključuje elemente bioenergije u svoj rad. Zašto je problem bioenergije i bioenergetika? Zato što pravoslavno hrišćansko učenje koje je predivno razradio sveti Maksim ispovednika, posebno Grigorije Palama posle sveti, jeste da sve energije koje postoje na ovom svetu, uključujući i ovo drvo, evo od navonja, to isto jedan vid energije, jel tako? Drvo, energent ga izovemo, stavimo ga u vatru, oslobodi se, menja svoj oblik, dobijemo toplotu, energiju toplote. Isto tako postoje energije nama, Bogom date naše duše, i emocije su između ostalog energija, srce koje pravi energiju i tako dalje. Ono što sveti Grigorije Palama predivno pojašnjava, sve energije proističu od Boga, jer je on stvorio sve. I ne mogu same po sebi da se tretiraju kao nezavisni entitet od Boga. Zato i umno-srdačna molitva, Gospod Isuse Hriste pomiluj me, spušta um u srce koje je laboratorij odakle su naše energije, sjedinjuju se sa blagodatnim energijama Duha Svetog i preobražavaju, i on nas isceljuje. Za razliku od toga, naravno, budući da nije verski, u verskom kontekstu, Somatic Experience Petera Levina, koji, ponavljam, ima izvan, ako se izuzme bioenergetika, koju ne koriste uvek, ali ponekad, ako se izuzme, ima mnogo koristi, kada se fokusira na medicinski deo. Pristup koji je mnogo čistiji po pitanju toga ne upliće verska uverenja jeste Gabor Mate, koga često pogrešno i neosnovano osuđuju. Da, čovjek se verski traži, to je u redu, ali u svojim edukacijama se drži medicine jer je lekar, koji zasniva baš na neuronaučnim istraživanjima. Njegov compassionate inquiry, odnosno saosećajna zainteresovanost, je po moje proceni najčistija. Postoji telesna i ostali modeli kojih, šta je izazov u psihoterapiji? Izazov je u tome da kada dođe do jedne tačke, ona ima potrebu da posegne za nečim dubljim da bi čoveku pomogla da se regeneriše njegov nervni sistem, i zato često posegne po vode sad sve više jogu, new age varijante, i tako, mindfulness i ostalo, jer ostaje, tako da kažem, kratkih rukava, uskraćene za duhovno iskustvo, a pravoslavna crkva, moje skromno mišljenje, i pristrasan sam jer sam se trudim da budem pravoslavni hrišćan, ima najbogatije iskustvo. Ponavljam, ja uvek kažem ljudima koji mi se obraćaju, ljudi, ja sam pravoslavni hrišćan i ja iz ove perspektive radim, radio sam mnogo puta i sa ateistima i sa svim, i nikog nisam ubeđivao ni u šta, ali čisto želim da ljudi znaju, dakle, koja je moja neka pozicija, što je sasvim legitimno u svetu psihoterapije. Sad samo da se vratim na to još jednom kratko da kažem, na kraju svi oni posegnu za nekim alatom ili iz joge. Evo, Svetska zdravstvena organizacija je od ove godine, Svetska zdravstvena organizacija, ne bilo koja institucija, je od ove godine usvojila jogu kao legitiman tretman lečenja. Ali ako probate da pitate, dobro, može li sad i pravoslavno hrišćansko iskustvo da bude prepoznato, nećete baš daći na odobrenje, jel? Jer će biti rečeno, ono nije religija, ovo je religija i tako. Tako da, kratko samo kažem, tu treba biti oprezan i mi ne poznajemo, to je problem, što mi kao pravoslavni hrišćani, često i mi kao teolozi, pa i sveštenici, i monasi, i romonasi, i tako dalje, često ne poznajemo uopšte, kad kažem poznajemo, mi imamo informacije o iskustvu umno-srdačne molitve i sihazmu, i sihija, molitvenom tihovanju, ali jako malo to praktikujemo. I znate, ja često imam utisak kao da, evo, u ovom predivnom hramu, zamislite sad ovdje ispod ovih ploča da imate pa jedno 100 tona zlata i hodate stalno po tome, pa i onako, pa dobro, to je zlato, znamo je, ali ne koristimo ga. Tako da bi ja usmerio uvek čoveka da se nauči, da traži. Knjiga koju svima preporučujem, Manastir Hilandar, izdanje Obitavanje bezgraničnog u srcu, imate i elektronski, pošto često reklamiram, pokupovali su i svi, pa sad nema baš da se kupi u prodaje, ali štampaće, rekli su ponovo, imate elektronski. Obitavanje bezgraničnog i srcu, to je izvod iz Dobrotoljublja o Isusovoj molitvi, predivno pojašnjeno, predivno pojašnjeno. Eto, kratak odgovor.
Ja ću da vas pozdravim, ja sam pedijatar penzionisani i jako mi je drago da posle predavanja profesora Jerotića prvi put slušam nešto ovako. I mislim da je ovo nešto što je preka potreba. Jer toliko, ja sam se znači skoro 47 godina bavila mladima, u toliko puno problema mladi ljudi imaju, da mislim da ta pastirska psihologija ne da treba na široka vrata da uđe. Mislim, ja ne dajem nikakve savjete, ja ću vam postaviti svoje pitanje, ali mislim da je ovo nešto što je svakako za pozdraviti. Ja inače radim i živim u Herceg Novom, ali sam često ovdje i ovo je nešto što me prosto ganulo. Tako da ste mi probudili emocije.
Mogu da vas zagrlim?
Ja ću sada...
Mogu li da vas zagrlim?
Možda. Postavim pitanje koje je vrlo praktično. Nisam dobro razumjela, shvatila sam da... Imamo svi u našim porodicama osobe koje možda nisu religiozne, nisu uopšte ni blizu crkve, ni tako nešto, nikada nisu u stanju da prihvate svoju grešku, nikad nemaju osjećaj da treba da se negde izvine, pokaje ili nešto. I moje je pitanje kako da se čovjek postavi prema takvom čovjeku. Džaba, se molim, džaba ja pitam svoga duhovnika, jednog divnoga čovjeka, možda vi Peđa znate, Živana, Ose Živana, da ga spomenem, Vukojevića jeste jedan sjajan, sjajan čovjek i kad god neko pitanje postavim vezano za neku moju djecu, moje ljude, mladu, omladinu iz savjetovališta, on kaže, pa moli se, samo se moli, Milena, moli se. Pa ja kažem, ja to sve radim, oče, ali ne vidim nikakav napredak. Eto, to je moje pitanje. Kako da se čovjek postavi, jer vi se toliko u međuvremenu iscrpite, toliko se umorite, toliko vidite da je sve uzalud. On iste greške ponavlja, stalno je agresivniji, agresivniji. Nisu to samo alkoholičari, nisu to samo ni ovisnici od droga. To su ljudi koji su, ja sam sretala osobe koje su vrlo uspješne, koji su profesori, koje nema mogućnosti da zbog tog super ega njegovoga nigdje da shvati grešku. Izvinite, molim vas.
Hvala vam. Hvala na pitanju. Prvo samo da ovaj prvi deo kažem da, zato što mislim da su ovo nasušne, potrebne teme, zato i govorim o njima, zato sam se potrudio da se dodatno edukujem pored teologije, jer teologija je uvek u istoriji crkve, ali uvek poticala iz prakse, iz praktičnih pitanja, iz nasušne potrebe na čoveka koji se suočava sa trenutnim iskušenjima. Što se tiče ove situacije, probat ću ovako ukratko. Makar i mi imali dobru nameru, dokle god pokušavamo da promenimo nekog, on će se prirodno opirati tome. Makar mi zlato želeli da mu damo, ali insistiramo, on će imati prirodnu potrebu da se opire tome. Jer to se sad, jedan naučnik je to istražio, Nemac, Austrijanac, to se zove protiv volja. I veoma jednostavan fenomen koji kako funkcioniše, sutra ću malo više o tome govoriti, vama ću sad samo kratko probati ako mi dozvolite da pokažem. Podignite samo ovako vašu ruku, to može da bude i pritisak na dobro, ali čovjek pod pritiskom, to je u suštini je to zdrava potreba, ali je izopačena. U zdrava u smislu, ne želim da me ti teraš da ja to radim, jer bi to trebalo u nekom trenutku da izađe iz mene, ali ja sam nemoćan i ne znam sad kako i to sebi neću ni tebi da priznam. Jer ti stalno uporno probaš da me promeniš. To je ono čuveno, ti neprestano probaš mene da menjaš, da me promeniš. Sveti Serafim Sarovski odgovorio na to i kaže, stekni smireno umlje, smiri sebe i hiljade oko tebe će se promeniti. E sad, to je teže. Lakše bi bilo da vas lepo posluša, ali da? To bi bilo mnogo lakše, ali se upravo ne radi o tome da treba da bude lakše, nego da i vi uzrastate u tome. I zato trpljenje i molitva u tom smislu. To ne znači da ćemo mi ikada uspjeti drugog da ubedimo i da ga promenimo. Šta je ono što se tu često dogodi? U najboljoj nameri nam se potkrade gordost u smislu, ma sad ću ga ja promeniti. Ne kažem vama lično, nego generalno. Ja ću da ga promenim jer on mora da bude dobro i onda se, koliko god se molimo, više uzdamo u svoje trudove, u pokušaje da ćemo mi to uraditi. I ostaje bezdelatno, jer ne otvaramo istinski prostor. Molitva ljudi nije samo izgovaranje, Gospode pomozi tom i tom. Molitva je celokupno davanje sebe Hristu i verovanjem i osluškivanjem. Znate, grešimo u molitvi često, mi govorimo, a malo osluškujemo Boga u nama. Molitva je razgovor, ona je dijalog, ne glas neki da ćemo čuti. Ali u srcu počinje Gospod polako da šapuće. Što mi manje tražimo i zahtevamo, to to njegov tihi glas postaje sve jasniji i daje nam i usmerava nas. To je ono kao kad vidite, ja to u šali kažem nekad kad se dve žene sretnu posle dugo vremena na pijaci, pa ne znam kad će koja šta da kaže, ne mogu da dođu do reči jedna od druge. I onda nema razgovora baš mnogo. Ovde bi molitva značilo, Gospode, kako ja mogu da ti poslužim u spasenju ove moje voljene osobe. Sam ja spremna, kakva god žrtva da je potrebna, da je podnesem i prihvatim, ali te molim i verujem ti. Druga stvar u kojoj jako često grešimo u molitvi je što mi govorimo da verujemo, ne verujemo. Znate koliko puta, koliko čitali ste u evanđeljima, koliko puta Gospod Isus Hristos kaže, pa ako verujete, bit će vam. Veruješ li da ja to mogu? Ako imate vere, koliko zrno gorušično. Dakle, često se plašimo da verujemo. I onda se molimo i imamo utisak, ništa se ne događa. Molitva nije magijska stvar. To nije kao ono kad neko začara vrač, abrakadabra, pa se nešto dogodi. Ne, ona nema takvu magijsku moć. Ona ima blagodatne energije moć, silu je blagodatne energije Božijih, u kojima se ja, sjedinjujući s Gospodom, smiravam i sagledavam koliko ne mogu, ali koliko verujem tebi da ti možeš. Ti si dao život tom mom koji je u problemu. Ti ga znaš bolje nego ja. Ti ga voliš više nego ja. Molim te, preklinjem te, isceli ga. I verujem da kad tad hoćeš. Znate, da vam svaki dan dođe komšinica. I kako se zovete vi? Ne, vi. Milena. Dođem svaki dan komšinica ili neka žena, ne znam, iz mesta i kaže, Milena, daj mi 200 evra. Kako pa, izvinite, ne poznajem vas. Dođe sutra, Milena, daj mi 200 evra. Pa znate, posle jedno 365 dana, dali biste joj 200 evra samo da više ne slušate? Jel da? Neće li pre Gospoda ko... Gospode, pomozi mom Milenku ili kako god se. Gospode, molim te, pomozi mom Milenku. Pomozi meni kako da ti ja poslužim u tome. Evo, tražit ću te, verovat ću i trudit ću se. To je deo koji je do nas. Tu je prostor naše sile i moći. I u smislu slobode koju ulažem. Ali je to jako mukotrpan i bolan posao. Ali to je podvik. Tako da uz njega uzrastate i vi. Da li, ne znam, da li imamo vremena, evo imaju još dva pitanja, pa sad otac neka proceni jer ima posle još.
Dobroveče svima. Velika zahvalnost što ste ovdje sa nama. Ne da je predavanje bilo korisno, nego ovakva predavanja su nasušna potreba. Željni smo ovakvih, naša duša je željna ovakvih predavanja. Ja bih, pošto smo već na samom kraju, praštajte, malo sam pod emocijama, željela da postavim jedno važno pitanje.
Samo zaustavim, samo zaustavim. Nema šta da vam praštamo što ste pod emocijama. Vidite, to je uverenje. Oprostite mi što osjećam.
Hvala, ja ću rado da se oslobodim.
Nemamo šta da praštamo. Bogu hvala što su emocije tu.
Hvala puno, već je otišlo. Nije pitanje vezano direktno za temu, ali mi ne znamo kada ćemo vas opet vidjeti. Kontaktirali smo vas. Znate, zovemo se Snežana. Da, znate pitanje koje smo vam postavili, to je lično, ne bismo ovdje o tome, pa jedina nam je ovo sada večeras i prilika, borba sa svojim ja. Površinska struktura, borimo se, ustajemo, padamo, prepoznajemo, učimo, saradnici smo Boži koliko možemo, učimo, kroz iskustva, kroz događaje iskustva, prihvatamo, boli, padamo i tako dalje. Međutim, osjećamo duboko i u životnoj smo fazi da je sve potiče od dubinske strukture, da je ja iz dubinske strukture. Nažalost, nešto smo malo učili neuronauka i dubinska struktura je predviđena po programu na sljedećem master nivou, ne možemo sada da to učimo, molim vas, oko 90% se smatra da je u dubinskoj strukturi. Možete li da nam kažete, jeste da je i kraj predavanja, nešto odakle da krenemo, jer biste nam bukvalno spasili život. Hvala puno, dragamo istinski za odgovorom.
Hvala vam.
Hvala.
Ako sam dobro zapamtio, Snežana, jel da? Da, Snežana, čuo sam posebno ovu vašu posljednju rečenicu, spasili život, odnosno čujem u vašem glasu da ste u velikom bolu. Samo da vas podsjetim, pogledajte samo među koliko ljudi ovdje sedite. Verujem da je većina ovdje su pravoslavni hrišćani i da kad god vam je teško, ako priđete i obratite se bilo kome ovdje, da će vas uvijek zagrliti, verujte. A posle ovog će vam vjerovatno prići i da ih ne pitate. Znači niste sami pod broj 1. Pod broj 2, što se tiče dubinskih struktura, uvijek krećemo s onim što imamo ovdje i sada. Ono gde i Sveti Oci i psihoterapija, ne psihoanaliza, ali psihoterapija kao, ajde da kažemo, nešto što se razvili, psihoanalize se slažu, jeste da ne radi se o tome da iskopamo što se nekada davno dogodilo, nego kako reagujemo ovdje i sada na ono što me odranije koči. Samo u tom kontekstu neke traume i povrede jesu bitne da bi prepoznali kako ja sada reagujem. Sveti Oci često govore o, kaže ova divna Silvana Vlad, monahinja, moram da je spomenem, iz Rumunije, pravoslavne tamo, kaže, i to je u pravu, u Filokaliju, u Dobrotoljublju, Sveti Oci govore da je dubinsko, odnosno ajde kažemo tačnije, podsvesno, ako ne nesvesno, se uopšte ne nalazi u mozgu prema velikom delu Svetih Otaca, drugačije to formulišu, ali nego u srcu. Nego u srcu. Da, strukture mozga se razlikuju od limbičkog i tako dalje, ali poenta jeste da je srce prostor u kome se menja. Ne moramo mi intelektom znati, razumeti i objasniti, nego je važno krenuti sa ovim ovdje sad, čime povređujem sebe, čime povređujem ljude oko sebe, šta je ono što meni stvara patnju u mom svakidašnjem životu. Ne radi se o tome da ja, i to je veliki problem, imamo jako potrebu da sebi to objasnimo i da izanaliziramo i da na nivou razuma, ne znam, imamo otprilike ispisan celokupno stanje naše psihe i ostaćemo isti. Ne dolazi tu do promjene. Nego, ovo Gospode, što ja ne razumem, ti sve znaš, ti si srceznalac i ovo izvire iz mog srca. Ja ću da te tražim u srcu, ne moje ja, nego tebe. Iz tog ja, iz neja, iz svega, tu ću da te tražim. I verujem, biram da verujem. Vera je stvar odluke slobode. Verujem, pomozimo mi ne veruju. Teško mi je da verujem, ali želim. Verujem da ćeš me ti isceliti. I bit ću toliko uporna. Jer što biste vi rekli, bit ćemo toliko uporni. Bit ćemo toliko uporni kao niko koga do sada znamo. I kad se umorim, molit ću te opet da ti u meni me isceliš. Ne moramo znati zašto nešto radimo nužno. Važno je da razumemo kako se osjećamo i da tu emociju prinosimo Gospodu. A on sve on to posluži, sve isceljuje. Čovjekovo i telo i psiha imaju prirodan sistem isceljenja. Kao što imamo prirodnu regeneraciju kada se rasečamo da se zgrušava krv. Mi to uzimamo zdravo za gotovo, znate, to je čudo ljudskog tela, Bogom dato. Veoma zanimljivo, ali ajde sad da ne zalazim, nemam vremena za to. Da zaokružim samo, tako isto ja, i naš imunni sistem i nervni sistem, sve su to Bogom date prirodne funkcije koje spontano dolaze u balans kada se duh isceljuje Hristom. Iz toga sve dolazi na svoje. U nedelju u Novom Sadu baš imam predavanje na ovu temu, postavit ću na YouTube-u pa možete gledati, a ako imam blagoslov od oca da spomenem, samo da postoji dogovor da ću doći ponovo, ako Bog da, u maju mesecu. Sestra Jelena iz Udruženja Prepodobna Mati Paraskeva po blagoslovu hrama, i ovo smo dogovarali, tako da je dogovoreno da dođem ponovo, tako da uz Božju pomoć, eto, družit ćemo se.
Htio bih samo radi prisutnih ovdje da nam pojasnite jednu stvar. Pomenuli ste Gabora Matea, koga smo supruga i ja s oduševljenjem čitali, djelovao mi je kao zdravi nastavljak djela Wilhelma Reicha i tako dalje. Međutim, u jednom trenutku smo malo ustuknuli. Gledali smo film posvećen njemu, gdje on izuzetno populariše upotrebu ajovaske. Dakle, vina u kome postoji halucinogene droge i trave i tako dalje, pa možda ne bi bilo loše, pošto će možda neki, na osnovu vaše sugestije, da čitaju njegove knjige i filmove, da i imaju i vaše stav prema tome.
Hvala, hvala vam, hvala vam, da. Par stvari u vezi prvo sa Gabor Mateom, bit ću kratak. Ja sam kod Gabor Matea godinu dana išao na specijalizaciju za rad sa traumama. I moje prvo pitanje, kada sam se obratio njemu, da znam da li ću ići tamo ili ne, bilo je pod broj 1, da li u vašoj edukaciji se zasnivate samo na medicini ili uključujete verske prakse, joge i ostalog, i 2, da li također uključujete rad na ajovaski i ostalim halucinogenim drogama koje se koriste sve više u psihoterapiji i odgovor je bio ne, ne koristimo, to je sloboda ukoliko neko želi. I to je bila istina, pošto sam ja prošao edukaciju oko njega godinu dana, ni u jednom trenutku se to nije forsiralo. Stvar je mnogo šira i mnogo problematičnija. I nešto još u vezi samo sa Verom Gabor Matea, osjećam odgovornost da podelim, pošto je često nepravedno optužen, on je čovjek koji se duhovno traži. To je kao svako od nas ovdje, verujem da se traži u nekom periodu svog života. I onda u tom smislu luta, nije zaluđenik jogom, ali ponekad je i meditirao i tako. Ali ono što jeste važno, da ja imam zabeležen snimak kada sam sa njim pričao na video pozivu, nešto sam ga pitao odnos duhovnosti i traume i njegovo prvo pitanje bilo odakle sam, ja sam rekao iz Srbije. Njegova prva rečenica, citiram, glasi ovako, wow, budi Bogu blagodaran što dolaziš iz tako prelepe pravoslavne zemlje, vaši manastiri su ogromna duhovna riznica i dalje sam pod utiskom toga. Ja vam sačuvam taj snimak za neverne tome koji budu želeli da pogledaju. Sad što se tiče ayahuaske, mnogo je problematičnije. U septembru prošle godine sam bio na Oxfordu, na jednoj jako velikoj edukaciji u Engleskoj, na Oxfordu, koja se bavi traumama. Najveći umovi sveta iz ove oblasti, od Bezel van der Kolka, Stevena Porgesa, Hugh Carter i tako dalje, su bili, bio i Gabor Mate. 85% vodećih psihoterapeuta forsira sada uvođenje ne samo ayahuaske, nego halucinogenih droga koje se koriste, koje ne razvijaju zavisnost, za sad tako studije pokazuju, ali koriste da bi ubrzali proces da se osvijesti nešto što je potisnuto. Ja sam imao priliku da gledam te seanse koje su bile snimljene, kako to izglede, što oni tu rade. Znači, prezentovali su dok su radili pre par meseci. Ono što mogu da vam kažem, da sam sa ponosom gledao to, jer ono što je tamo, što su oni uspjeli da urade za 8 sati terapije, koliko traje to kada daju im tu halucinogenu, pa tu izlazi podsvest, nesvest, tako dalje. Zašto ponosan? Zato što na našim grupnim terapijama, ovo što smo, što napravio i što radimo, ljudi ostvaruju mnogo veće rezultate kao pravoslavni hrišćani u Isusovoj molitvi, suočavajući se sa svojim bolom, ne bežeći od njega, nego što su ovi ljudi tamo za 8 sati uradili. To govori za početak mnogo o tome koliko imamo veliko blago. Pod broj 2, halucinogene droge, odnosno određene vrste, sad se prave i nije THC, zaboravio sam, TLC mislim da se zove, tako nešto. Sve više ulaze u svet psihoterapije, svi su oduševljeni time, ne shvatajući da time degradiraju ljudsku ličnost i da ne veruju dovoljno u sposobnost da se čovjek isceli, da mu je Bogom data ta sposobnost. I u punom amfiteatru od preko 400 vrhunskih psihoterapeuta iz celog sveta, jedna osoba se nije javila da pita, čekajte ljudi, zar nikom ovo nije problematično? E, to je mnogo veći problem. Zato mi kao crkva je jako važno da posvedučimo ovim što se ja skromno trudim, ne ja, ali kogod se iz ovog sveta bavi ovim, na našem iskustvu pravoslavne vere, svetotajnskim životom, ali i elementima psihoterapije, da posvedučimo ono što je mnogo, mnogo autentičnije, veće i jače. Tako da odgovor je da, treba biti oprezan, ali verujem da svako ko je pri crkvi osjetit će to. Mislim, nikoga Gabor nikada nije nagovarao da to radi, on prvi se ogradi i kaže, ja sam otišao novo zato da probam kako to izgleda, jer ima svoje, bio je u logoru, on je Jevrejin koji je, gde su mu roditelji bili u logoru, ubijeni su mu baba, deda i ostali, i onako čovjek zaista vuče dosta, ima preko, mislim, 80 i nešto godina. I on kaže, to je njegovo iskustvo i veoma korektno, ne nameće. On kaže svoje mišljenje o tome, ali u posljednje vreme, nakon Oxforda, je imao taj stav da govori da je, misli da je to tek posljednji resurs. Da je to tek posljednji resurs za osobe koje su, ne znam, koje ne mogu nikako da dođu do promjene. Ja nisam pristalica ni kao posljednji resurs, nego eto, mislim da je to samo trenutno moda i to će sve više biti. I zato je jako važno da crkva posveduči sebe i u svetu psihoterapije.
Blagodarimo profesoru Danilu Mihajloviću na bogoljublju i čovjekoljublju, želju da mu evanđelje i nauka svetih otaca bude hrana, a smirenje saputik, i nadamo se da će pored jutrošnjeg gostovanja opet ono ovako sa lijepim riječima, sa lijepim jednim blagim hrišćanskim pristupom pomoći da razmislimo o svemu, da je Bog jedini veći od svih naših problema i da on jedini može da riješi sve naše traume, boli, tuge i uzdahe.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Imam pravo na grešku i sveta tajna pokajanja, koje je održao profesor dr. Danilo Mihajlović, docent na Katedri za biblistiku Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve Univerziteta u Beogradu, teolog i psihoterapeut, u organizaciji Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici i fondacije Prepodobna Mati Paraskeva 25. aprila 2025. godine. Predavača je najavio protojerej Predrag Šćepanović. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!